Мирковце, муж доматинка. Отишал еден човек да жнее. Жена му дома го остел да му праи ручак. Она останала дома, много пути не му носила ручак на време. И он почел да се кара со шњума. Она му рекла, остани да видиш како е мука дома. И он останал дома. Она, кад пошла на жетву, лебат му га замесила, а он ќе га пече. Додека сташе лебат, треба да мути мутеницу. Лебат стасал, а мутењето не сме да се запре. Квачката станала и она искочила из врата. Он треба да го нарани, а црепњу турил на оган, лебат го размесил и он почнал да му бега натамо-навамо на трапезото. Дали квачку да нарани, дали да мути, дали леба да пече, црепња му гори. Шоки направи. Турил бутинј на грб и дизајќи црепњу бутинј на главу и целијат се избањал. После уватил квачку за ноге, па од земљу го удрил и на место го утепал квачкото. После клекнал на јајца да ги квачи. Женава на икиндују српат на рамо, стомно у руке, торбу на рамо и гладна еве го иде дома уплашена. И шо ќе види? Квачка утепана, лебат на земју, се разлазен е печен, црепањ на оган, а оган изгаснал, а мужат јајца квачи. И она му рекла, шо така човеку, шо си клекнал туј? Он рекал, туј ќе седју додека не се изведе у пилики. И е признал на жена му и више никад не сакал да остане.